Iubită biserică, dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, pentru toți cei dintre noastre care au bucuria și plăcerea să urmărească Cuvântul Domnului, îi rog să deschidem împreună cu mine la Epistola către Efeseni, la capitolul 6, de unde vom citi începând cu versetul 10. Pagina Scriptură 1150. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirii diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângele, ci împotriva căpeteniilor și împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura Lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cerea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Pentru tot binele pe care Dumnezeu ne l-a făcut până aici, pentru pâinea pe care Dumnezeu ne-a așezat-o pe masă, Amin. Pentru sănătatea de a fi putut să o mâncăm, pentru pacea care încă este în această țară, pentru faptul că avem un adăpost, un loc pe care să-l numim acasă, pentru că putem deschide Biblia într-un timp de libertate, să-i mulțumim lui Dumnezeu cu toată biserica. Amin. Aș vrea să vă îndemn să ne aducem aminte în cuvântul introductiv al mesajului de astăzi de timpul în care v-a găsit Revoluția. Vă aduceți aminte? Fiecare probabil că are o întâmplare particulară și fiecare își aduce aminte funcție de ce s-a întâmplat. Eu eram în armată. Eram în armată și în fiecare seară trebuia să fac serviciu militar la telefonie și seara stăteam să primesc telefoane de la situații, de la oamenii care aveau situații de incendiu și eu trebuia imediat să anunț compania și să ne desfășurăm repede intervenția. Era dimineață, pe la 11, nu era foarte somn și m-am dus în sala de mese și acolo am dat drumul la televizor și când l-am văzut pe domnul Dinescu împreună cu grupul care era, am zis, ce piesă de teatru nouă. Nici că am mai văzut așa piesă de teatru. Atât de rădăcinată era mintea mea în privința lucrurilor care se întâmplau, că nici prin cap nu mi-a trecut că România ar putea să fie în pragul unei revoluții. Mă tot uitam și nu înțelegeam cum se desfășoară piesa aceea, care sunt personajele. În sfârșit, când mi-am dat seama că se întâmplă și revoluția, m-am dus țintă la televizor, l-am închis și am fugit în dormitor. Mi s-a făcut frică, n-am anunțat pe nimeni. De ce? Pentru că era o rădăcină în mine. Pentru că un stat totalitar este unul care spală creierii. Este unul care nu mai e curaj să spui adevărul. Este o națiune care nu mai poate gândi în termenii speranței. Mi-aduc aminte că la scurtă vreme după aceea au început să fie prezentate, pentru că era în preajma sărbătorii nașterii Domnului, desene animate. Nu mă mai săturam să mă uit la desene animate, așa îmi plăceau, erau cu povești frumoase. Și unul dintre lucrurile care mi-a reținut atenție este că în acel moment a fost dat un film, o ecranizare după un roman a unui scriitor foarte apreciat, George Orwell. Are două cărți deosebite. 1984 este una dintre ele și Ferma animalelor. O să spuneți, pastorul nostru a devenit melancolic. Nu, mă duc undeva cu ce vă spun acum. Această Ferma animalelor vorbește despre un stat totalitar. Vorbește exact despre ce înseamnă să nu mai ai tăria de a spune lucrurilor pe nume. Ce înseamnă să fii propriu-zis într-o lume cenușie în care orice pată de culoare este vinovat. Pot să spun lui Dumnezeu în dimineața asta cu bucurie, mulțumesc, Doamne, că ne-ai făcut diferiți. Dar mulțumim, Doamne, că avem același Dumnezeu și credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. E George Orwell spunea la un moment dat următorul lucru. În lumea aceasta de amăgire, să spui adevărul este un act de curaj. Eu vreau să completez în această dimineață și să spun, cu tot respectul pentru ceea ce înseamnă un citat, că dacă în lumea aceasta de amăgire este un curaj să spui adevărul, în schimb este un act de credință să-l trăiești. Se mai găsesc oameni care să spună adevărul, dar oamenii care îl trăiesc știu că nu vor reuși lucrul acesta decât prin puterea credinței. Să cunoști adevărul, chiar să rostești adevărul, nu-i tot una cu a trăi adevărul și avea puterea să trăiești adevărul. De aceea Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care prin puterea credinței să trăim adevărul. Vreau să vă mai spun despre un lucru. Are foarte mare legătură cu subiectul acestui ciclu nou de predici pe care noi îl începem astăzi. Vi vă spun imediat. Nu știu dacă dumneavoastră ați auzit sau ați citit sau ați avut vreodată tangență. Există o carte scrisă de Oscar Wilde care se numește Portretul lui Dorian Gray. Ea este celebră printr-o metaforă. Toată cartea este o metaforă și are la bază o metaforă. E vorba despre un pictor care vede un tânăr a cărei frumusețe e răpitoare. Tânărul acesta l-a fermecat pe pictor prin puritatea trăsăturilor pe care le avea. Și fascinat de felul cum arată, l-a pictat. Ei, tânărul acesta, din momentul în care a fost pictat și din momentul acela în care s-a văzut în acel tablou, a căzut într-o capcană, s-a îndrăgostit de el însuși, s-a îndrăgostit de imaginea lui, ceea ce în termeni psihologici se numește narcisism. Ei, tânărul acesta a început să trăiască într-o moralitate îndoielnică, să facă toate lucrurile urâte și rele în lumea aceasta. A ajuns până și la crimă, a ajuns să facă toate lucrurile rele. Și ce a observat el era următorul lucru, așa este cartea, așa este metafora cărții și am să vă spun de ce am folosit această metaforă. La un moment dat, el s-a uitat spre tablou și a observat un lucru. Cu fiecare păcat pe care îl făcea și cu fiecare lucru rău pe care îl făcea, își păstra frumusețea pe care o avea, în schimb tabloul se urâțea. Cu fiecare patimă pe care o trăia, tabloul lua chipul urât al omului lăuntric, în schimb frumusețea lui era păstrată. Și atunci s-a gândit să ia acel tablou, să nu-l vadă nimeni și să-l ascundă undeva în pod. A pus undeva departe ca el să nu mai vadă acel tablou, să nu mai vadă chipul care îi amintea de trăirea lui urâtă. La un moment dat, cartea prezintă întâlnirea finală, când pictorul, cel care l-a pus în penel, cu penelul pe pânză, și-a dorit mult să vadă acel tablou care pentru el era una dintre reușitele cele mai mari ca pictor. Dar tânărul nu mai voia să-l arate. Pentru că dacă ar fi văzut acel tablou, era un tablou hidos, era un tablou de o urăciune extraordinară. Toate lucrurile făcute, tabloul le păstra. Într-un final ajunge pictorul să stea de vorbă, să vadă tablou și când l-a văzut a fost înfiorat și ca un tată îi spune așa, și ascultea ce îi spune, zice, nu-i scris pe undeva prin Biblie, nu sunt scrise pe undeva prin Biblie cuvintele, veniți totul să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Cita fără să știi Isaia, capitolul 1, versetul 8. Și îl îndeamnă pe tânăr spunând, nu e prea târziu încă să pui capăt vieții acestea rele, pentru ca să-ți recapeți frumusețea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Încă nu e prea târziu să te întorci de la tot ce a însemnat această nelegiuire, ca să redobândești frumusețea cu care te-a zestrat Dumnezeu. Știi ce va face Dorian Gray? Va ridica cuțitul și își va ucide pictorul. Dumnezeu din cer, cu fiecare duminică, ne pune înainte o oglindă spirituală. Și Dumnezeu ne spune, eu vreau să vezi așa cum ești și să te vezi așa cum ești. Dumnezeu din cer, în fiecare duminică dimineața și în fiecare slujbă la biserică, ne zugrăvește așa cum suntem. Ne cântărește la adevărata noastră valoare. Binecuvântat să fie adevărul. Binecuvântat să fie adevărul. E atât de bine să nu te lași amăgit de lumea aceasta, să nu te lași amăgit de lucrurile din jur. E atât de bine să ai conștiința trează și Duhul lui Dumnezeu să ne binecuvânteze cu o conștiință trează. În momentul în care A omorât pictorul, n-a făcut nimic altceva decât să ucidă vocea conștiinței. Pentru că aici în lăuntul nostru mereu este ceva ce ne tulbură. Aici în lăuntul nostru este mereu o voce a unui tată care strigă: întoarce-te la căile tale rele și vino să-mi cazi în brațe. Întotdeauna există aici în noi o conștiință care este lumina lui Dumnezeu dată nouă, ca să nu fim amăgiți, să nu fim înșelați. Binecuvântat să fie Dumnezeu! M-am gândit, iubiții Domnului, ținând cont de ce se întâmplă astăzi în lume. M-am rugat lui Dumnezeu și am observat imediat că subiectul acesta este pe placul lui Dumnezeu, dar nu și pe placul celui rău. Să începem un ciclu nou și astăzi, de astăzi vom vorbi despre cine izbăvește de cel rău. Atâtea lucruri ciudate se întâmplă. Copiii care se poartă într-un mod de neconceput. Părinți care aruncă copiii pe la tomberoane și avortează. Se întâmplă astăzi ca soțul și soția să-și vorbească sau să fie străini. Se întâmplă astăzi ca atâtea lucruri ciudate, absolut ciudate, de neconceput poate odinioară. Stăm și ne punem ca Iov mâna la gură și spunem: Doamne, ce a ajuns lumea asta? Da, încotro ne îndreptăm și ce se va întâmpla cu noi? Și Biblia învață, iubiții Domnului, că vrând nevrând va trebui să deschidem ochii să înțelegem că suntem într-un război spiritual. Cu cât lumea aceasta arată mai bine în exterior, cu cât lumea aceasta se străduiește să arate mai bine în exterior, cu cât lumea aceasta încearcă să cosmetizeze mai mult lucrurile, cu atâta să înțelegeți că este mai cruntă bătălia aceasta de a sta în picioare pentru adevăr. Oamenii nu vor să audă adevărul, preferă să ucidă Creatorul. Preferă să-L ucidă pe acela care în fiecare zi le spune în minte: ce faci tu nu-i bine și tu știi lucrul ăsta. Ce faci tu nu poate să te ducă spre un lucru bun. Iubiții Domnului, sunt două tendințe astăzi când vorbim despre războiul spiritual. Și aș vrea să vă întreb cu toată sinceritatea: vă interesează un astfel de subiect? De-a lungul timpului, când Dumnezeu ne dă putere până la sfârșitul anului, vom vorbi despre atacul celui rău, felul în care el atacă, ce atacă, ce anume ar vrea să câștige și care sunt armele cu care să putem să biruim. Vom străbate Biblia din Geneza până în Apocalipsă și vom vedea fiecare lucrare a celui rău. Vom vedea numele pe care îl poartă cel rău, pentru că numele pe care îl poartă este de fapt tipul războiului pe care îl poartă împotriva noastră. Vom vedea oamenii lui Dumnezeu cum s-au luptat și au biruit. Vom vedea oamenii lui Dumnezeu cum au fost încercați. De ce? Pentru că astăzi, mai mult ca oricând, strigarea Duhului Dumnezeu este: fiți treji. Fiți treji. N-am vorbit cu niciunul dintre frații care au fost astăzi de dimineață la îndemn. Prima întrebare pe care am pus-o fratului Petric a fost: care este tema la rugăciune? Dar Dumnezeu din cer a știut să lege lucrurile, pentru că El este suveran în biserică. Pentru că Dumnezeu este acela care lucrează în noi toți, adevărul Lui. Acum, iubiții Domnului, sunt două tendințe când privim războiul spiritual. O tendință este să îl ignorăm. Foarte mulți oameni care spun așa: pastore, n-am nevoie să știu de lucrul ăsta. Nu spune tu mie de demon, nu spune de duhuri, nu spune de dragi. Mie să nu spui de lucrul ăsta. Mie să-mi spui despre lucrurile care mi-aduc mie alin sufletesc și mânghiere. Și este drept că în lumea aceasta n-am dorit să auzim despre așa ceva. Dar iubiții Domnului, fără această parte a adevărului, noi nu putem trăi fericiți pe pământul acesta. Există și cealaltă tendință. Există unii oameni care peste tot nu văd decât demon, peste tot nu văd decât întunericul și exagerează în preocupările lor pentru lumea ocultă. Și la un moment dat ajung să trăiască într-un mod plin de teamă. De aceea Dumnezeu să ne dea echilibru duhovnicesc. Dumnezeu să ne dea astăzi o judecată bună și să ne dea Dumnezeu claritate în a aborda acest subiect, astfel încât să nu plecăm nici în extrema ignorantismului, dar nici în extrema celor care se preocupă prea mult de un asemenea subiect. Vreau să mai spun un lucru, iubiții Domnului. De ce e necesar? De ce cred că e necesar un asemenea subiect? Pentru că tot ce spune în Efeseni reprezintă o metaforă. Să fii încălțat cu râvna Evangheliei păcii, să ai mijlocul încins cu brâul adevărului, să ai platoșa neprihănirii, să ai scutul credinței, să ai coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Sună bine, dar practic când este să deslușim care sunt metodele și care sunt la îndemâna noastră modalitățile de a fi viitor. Ne aflăm într-un domeniu greu de înțeles, un domeniu al unei metafore. De aceea va trebui să venim mult mai clar, aplicativ, pe luptele noastre, ca să știm cum Domnul Dumnezeu ne dă biruința. Și haideți să citim Efeseni 6:10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tării Lui. E porunca generală. Ce vrea Dumnezeu astăzi la tine? Să fii tare. Ce vrea Dumnezeu de la noi când descrie lupta spirituală? Să fim puternici. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Să ne întărim în puterea tăriei Lui. Insistă Domnul folosind aceste cuvinte. Întăriți-vă în puterea tăriei Lui. Românește și gramatical e un pic mai dificil. Dar Domnul insistă spunând să fiți puternici. Asta este ideea de bază. După care Domnul ne dă o poruncă specifică. 6:12 Efeseni. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Oricum l-ar chema. Dar nu că nu mai poți, te gândești mereu la acea persoană care te macină, la acea persoană care îți aduce greutate, greutăți, suspine, lacrimi pe obraz. Și Biblia spune, nu trebuie să lupți împotriva cărnii și a sângelui, dar împotriva cui? Căpeteniilor, împotriva domniilor, stăpânitorilor, întunericul acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. E poruncă specifică. Cu ele avem de luptat. Dă-ne, Doamne, biruință. Apoi, iubiții Domnului, Domnul Dumnezeu să ne dea putere și Domnul Dumnezeu să ne ajute să ne îmbrăcăm, spune Biblia, cu toată armura lui Dumnezeu ca să putem ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Ai auzit ce face diavolul? Uneltește. Asta face diavolul. Poți să spui, nu-i vorba de mine, ba de tine e vorba. Și vorba de mine și e vorba de fiecare dintre noi. Acum, aș vrea să mai aduc în atenție un cuvânt ca să motivăm această temă. Spune Biblia așa, și ne izbăvește de cel rău. Corect?
Da.
În rugăciunea domnească. Și ne izbăvește de cel rău. Noi știm, după cuvântul din Coloseni 2:15, știm următorul lucru. Că Hristos a dezbrăcat și la timpul trecut domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit briver asupra lui prin cruce. La ce timp este această declarație? Trecut. El a dezbrăcat puterea celui rău. Dar când noi ne rugăm, că rugăciunea domnească este cea prin care ne învață Dumnezeu să ne rugăm, cum este? Și ne izbăvește. E la timpul prezent. Hristos a dat lupta, a biruit-o, dar fiecare dintre noi la rândul nostru trebuie să rămânem în biruința pe care Dumnezeu ne dă. Și fiecare dintre noi trebuie să știe cum să iasă din uneltirile celui rău. Fiecare dintre noi trebuie să se îmbrace, spune Biblia, cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Haideți să mai spun un lucru. Spune Biblia așa, și aș vrea să citim împreună. Luca 17:26. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Ce anume se întâmpla? Spune versetul următor. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și a venit potopul și a prăvălit pe toți. Care este semnalul pe care Dumnezeu ne-l dă nouă în ceea ce privește războiul spiritual? Pentru că istoria se grăbește. Și Biblia spune felul următor. Că în zilele lui Noe, oamenii nu făceau altceva decât ceea ce se întâmplă și astăzi. Dar oamenii făceau un lucru, dragii mei, și anume, desconsiderau, n-au luat în seamă, n-au dat greutate avertismentelor pe care Dumnezeu le-a lăsat. Știți dumneavoastră cum îl tratau pe noi, oamenii, cu dispreț. Și vă spun care este spărtura pe care cel rău astăzi reușește să se ne dea. Și noi suntem la fel de slab, la fel de moi, nici noi nu dăm așa de mare greutate avertismentelor pe care Dumnezeu ni le-a dat și ni le dă. Și n-aș vrea să fie așa, ci din potriva aș vrea să spun, Doamne, dacă Tu ai să ne vorbești ceva, dă-ne, Doamne, puterea să ținem minte și să ne schimbăm sufletul. Luca 17:28 continuă cu un alt exemplu, după Noe. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat cu foc și bucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa se va întâmpla și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Care este caracteristica pe care ne-o arată aici cuvântul? Lipsa timpului. Lipsa timpului. Lipsa posibilității de a mai face ceva în ultimul moment. Pentru că în momentul în care, asta e specialitatea celui rău, să dea doarmă și la sfârșit când te-ai trezit în fața necazului, să nu mai ai timp să faci nimic. Pentru că deja plouă cu foc și cu ceasă. Doamne, păzește-ne și Doamne, arată-ne. Ajută-ne. Haideți să ne uităm un pic la câteva caracteristici ale timpului nostru, să vedem dacă e pentru noi acest război spiritual. Cum vi se pare? E claritate din punct de vedere economic sau confuzie din punct de vedere economic? Pas de mai înțelege tu ceva. Eu nu mai înțeleg absolut, aproape nimic nu mai înțelege ce se întâmplă în jurul nostru. Atâtea vești din stânga, din dreapta, nici nu mai știm de cine depinde. Ba depindem de gazele rușilor, ba depindem de bunăvoința lui NATO, ba depindem de stânga, ba depindem de dreapta. Dacă spui un lucru super pe nu știu cine, dacă spui, nu-l spui, îl super pe altul, nici nu mai știi de cine depinzi astăzi. Ba că n-avem gaze și că o să rămânem fără gaze, ba că avem gaze să dăm și la alții, nici nu mai știi cum stau lucrurile. Și dacă te uiți în stânga și în dreapta la analiști, vin trei analiști la televizor și îți vor da trei variante. Suntem foarte rău, suntem doar rău și va fi bine. Fiecare cu părerea lui, fiecare. E confuzie economică. Și vreau să vă spun, iubiții domnului, că sămânța asta, confuzie economică, este aruncată de cineva în mod deliberat. Apoi să ne uităm în continuare. Cum este moralitatea zilor noastre? Sunteți atenți sau ați adormit deja? E o moralitate distorsionată. Adică cum este o moralitate distorsionată? Am să vă spun cum. Binele este numit rău și răul este numit bine. Nu mai e nicio problemă astăzi să-ți afișezi imoralitatea. Nu mai este nicio problemă să-ți afișezi goliciunea. Nu mai este nicio problemă să vorbești despre lucrurile care sunt rușinoase ale vieții tale. Dacă ele vând, dacă ele aduc spectatori, atunci poți vorbi despre ele. O moralitate distorsionată. Eu vă întreb în dimineața aceasta, popor al Domnului, om credincios, ce credeți dumneavoastră? Cine e în spatele acestei moralități distorsionate? Haideți să vă dau un exemplu. Sunteți atenți? Uitați-vă la ofensiva aceasta, fără de precedent. Fără de precedent. Curcubeul. Cel mai frumos, cea mai frumoasă imagine biblică. Imaginea legământului prin care Dumnezeu a spus, nu voi mai prăpădi pământul. Curcubeul acesta a fost confiscat de o anumită minoritate, cu orientare sexuală și a devenit simbolul lor. Dumnezeu crezi că fără niciun motiv, curcubeul acesta a devenit simbolul unei minorități care în mod clar este împotriva legilor biblice. Eu văd în spatele acestei lucrări pe acela care dorește să desfințeze totul. Nu-i păcat! Nimic nu-i păcat! Poți trăi cum vrei tu, nimic nu-i păcat! Și Dumnezeu ne spune, sunteți în mijlocul unui război, a unui asediu pe viață și pe moarte. Și cel ce va fi treaz, va birui până la sfârșit. Eu nu mă distorsionat, niciuna. Ascultați ce vă spun. În niciun stat civilizat, în nicio lume civilizată, n-ar trebui să se întâmple ce se întâmplă. Îl prinde cu minciuna, îl dovedește. E în frunte, e în guvern, conduce. Numai la noi se poate să se continue oricum, orice. N-are nicio importanță. Voiește media, furăciuni, minciuni, închisoare. Nu-i nimic. Iese, face o declarație, totul e bine. Moralitate distorsionată. În spatele lui acesta este un atac fără precedent al celui rău. Și ascultați ce vă spun, iubiții Domnului. Forța bisericii, impactul bisericii trebuie nu să scadă în asemenea vreme, ci să crească. S-a făcut un sondaj în Statele Unite. Este o firmă, Gallup, care este destul de mare. Și s-a făcut un sondaj să se vadă care este impactul tinerilor creștini. Au pus un set de întrebări. Și știți ce s-a remarcat? Că ceea ce spuneau, ce spunea societatea, tinerii care nu mergeau la biserică și ceea ce spuneau tinerii care mergeau la biserică, aproape că era la fel. Nu se mai cunoștea nicio diferență. Nu ne mai place să auzim de diferență. Să nu mai auzim de diferență. Nu, noi trebuie să ne tolerăm, noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Așa este, noi trebuie să ne iubim. Dar Biblia este aceea care spune albului alb și negrului negru. Binelui bine și răului rău. Și suntem chemați astăzi aici să conștientizăm că Dumnezeu ne cheamă la o luptă pe viață și pe moarte. Binecuvântat să fie El. Uitați-vă, iubiții Domnului, la ceea ce caracterizează timpul nostru. Obsesia față de plăceri. Hedonismul. Această dragoste de plăceri care n-a mai fost până acum în felul acesta. Toată ziua, dacă ți-ai lăsat copiii, dacă ți-ai lăsat, ai lăsat oamenii, de dimineață până seara, n-ar sta altceva decât să-și împlinească plăcerile. Și a doua zi ce fac? O iau de la capăt. Și a treia zi ce fac? O iau de la capăt. O societate în care plăcerile reprezintă lucrul cel mai important. Tânăra generație care crește, copiii care cresc. Uitați-vă la manifestările lor. De mici copii, plăcerile domină. Țipă, plâng, urlă, copiii sunt la fel, oamenii mari sunt la fel. Nu mai există nimic altceva. Dumnezeul lumii acesteia e plăcerea. Această iubire, obsesie după plăcere. Nu mai prefacez. De ce e nevoie să conștientizăm războiul? Domnul să ne ajute. Standardul spiritual scăzut, din ce în ce mai scăzut, impactul bisericii, spuneam, din ce în ce mai mic. O altă obsesie a lumii noastre, obsesia față de imaginea proprie. Eu asta cred, că există o obsesie față de propria imagine. Nu vreau să nuanțez prea mult, dar omul zilelor noastre a ajuns ca principala carte de vizită să fie imaginea. Nu mai există acumulări valorice, nu mai există trudă pentru ceva care se dă în mine. Astăzi tot ce se lucrează de la nivelul exterior. Dacă exteriorul este bine, e chezășia faptului că vei avea succes. Succesul este legat de un singur element, să arăți bine. Și ascultați-mă ce vă spun, dragii mei. Niciodată, mai mult ca în ultima perioadă, n-a tras lumea creștinii cum îi trage azi. În această capcană. Mai mult ca oricând, vreau să vă spun că lumea trage biserica decât biserica schimbă lumea. Obsesie pentru imaginea de sine. Nu spune Biblia să venim la biserică oricum, mărit să fie Domnul și să fii cu trupul spălat cu apă curată. Adică să mirosim bine. Adică să fim oameni plăcuți, să fim oameni îngrijiți. Cea mai bună haină pe care omul pun pe mine, fiindcă vin la biserică. Nu asta spune Biblia să ne îngrijim, dar obsesia față de propria imagine. Oameni care trăiesc uitându-se doar la ei înșiși. Trăiesc făcând din imagine un cult. Un cult. Acum, aș vrea să mergem un pic mai departe. Încă un lucru care să vă întreb dacă credeți că ne caracterizează. Contestarea oricărei autorități. Cum vi se pare? Dar cine ești tu să-mi spui mie să vă ce dacă ai 5 ani? De mici copii contestă părinții. Părinții își contestă părinții lor. Credinciosul contestă pe cel ce se ridică numele Domnului. Angajații își contestă șefii. Toți contestă pe toți. Vă spun care este principalul lucru specific României și care n-ar avea nicio problemă. Să ieșim să-i contestăm pe toți. Deci eu vă spun că ar fi piețile pline, ar fi străzile pline. Nu știu când am trecut o dată și era o manifestație și am întrebat pe cineva ce strigați și ce importanță are. Chiar așa. Ce importanță are. Dar strigau. Jos! Dar pe cine? N-am nicio idee. Jos că nu merită. Oricum nu merită. Contestarea oricărei autorități, frații mei, surorile mele, mă puteți privi noi că vă spun un lucru. În Dumnezeu domnește ascultarea. În Dumnezeu domnește supunerea. Dumnezeul nostru nu spune să te supui fără să gândești. Nu spune să te supui orbește. Dar în Dumnezeu există această ascultare, există această supunere. Hristos a zis, Tatăl este mai mare decât mine. Și Domnul Iisus Hristos are să supună Tatălui toate lucrurile. Asta spune Biblia. S-a supus. Încă un lucru care mi se pare specific timpului nostru, ca urmare a recrudescenței și atacului celui rău. Lipsa de control emoțional. Uitați-vă la bărbații zilor noastre.
ce foc iau. Atâția nervi, atâta mânie, izbucnii, răbufnii. Lipsa de control emoțional.
Lipsa de control emoțional are de-a face și cu bârfa, prieteni. Pentru că, haide să spunem cinstit, atâta se bârfește, ce mai păcat. No, dar nici cred de spus. De unde vine lucrul ăsta? De la nestăpânirea de sine. Zic și eu, zic și tu. Dau și eu, dă și tu. Astea sunt caracteristicile. Și vreau să vă spun că aceste caracteristici, eu numai ieri citeam o carte pe care am mai promovat-o de la Ambon și mai promovez o dată. Viziunea apocaliptice a lui David Wilkerson. I s-a încredințat această profeție cu privire la vremurile din urmă undeva prin anii 1960, chiar cu vreo câțiva ani înainte să mă nasc eu. Și tot ce vă spun eu acum era prevestit de Domnul cu mult timp înainte. Numai că acum sub ochii noștri vedem cum lucrurile se întâmplă din ce în ce mai puternic. Apoi iubiții Domnului, nu mai spun despre tendințele ecumenice și filozofiile care ne-au împânzit. Peste tot. Sunteți atenți la ce vă spun. Orice om are o vorbă de Duh. Măcar că n-are Duh. Sau Duh din Dumnezeu. Orice om are o vorbă de Duh. Orice om are ceva de spus, orice om are filozofie, orice om are... Și tendințele timpului nostru este să avem spiritualitate, dar nu credință. E diferență mare. Oamenii sunt spirituale, doresc să dea citate, doresc să spună ce au citit, doresc să spună o părere, dar spiritualitatea care înseamnă preocupări spirituale, nu-i tot una cu credincioșia care înseamnă mă închin lui Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin? Diferență. Foarte mare diferență. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să afișăm un verset, de la el să plecăm. Din moment ce este un ciclu de predici, termin când vreau eu. Asta e și de bine și de rău, nu știu cum ați luat-o. Adică eu mă gândeam că termin astăzi mai repede, da? Așa după oftatul dumneavoastră altceva am înțeles. 2 Corinteni 2:11. Vă rog să-l punem să-l afișăm. Nu ne grăbim nicăieri. Mai bine să mergem pe îndelete. Să nu lăsăm pe Satana. Dar ia să spuneți împreună cu mine. Să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig, căci nu suntem în neștiință despre Satana. Deci ce spune Biblia? Ca Satana nu poate să ia nimic de la tine. Numai dacă îi dai. Nu poate să ia nimic de la tine. Aleluia! Decât dacă îi dai. Biruința celui rău nu este în faptul care puterea să-ți ia. Biruința celui rău este care puterea să te înșele. Și astăzi, iubiții Domnului, vom vorbi despre prima lucrare, care este lucrarea de amăgire, lucrarea de înșelare, lucrarea vicleană, acelui șiret, prin care reușește să ne inducă în eroare. Haideți să vă citesc textele biblice pe care le-am în vedere. 2 Corinteni 11:3. Dar mă tem că, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șireticul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Iisus Hristos. Vă rog să notați, după cum șarpele a amăgit. Deci, iată, o primă lucrare a celui rău este lucrarea de amăgire și el este amăgitorul, el este cel ce înșeală. 2 Ioan 1:7. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Apocalipsa 12:9. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Geneza 3:1. Și acesta va fi textul de bază pentru ziua de astăzi. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și apoi iar spune Ioan 8:44. Voi aveți de dată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr. Pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui. Căci este mincinos
și tatăl minciunii. Iată prima lucrare a celui rău. Înșelarea, amăgirea, iată arma celui rău, minciuna. Și astăzi, în scurte cuvinte, când ne dă Dumnezeu în aceste minute, să gândim un pic lucrurile. Iubiții Domnului, în primul rând vreau să vă spun un lucru, ca să înțelegeți. Întotdeauna cel șiret va veni la tine. La Eva a venit cel șiret, cel viclean, Satan. Și în dimineața asta și aici, în fiecare zi a vieții noastre, suntem căutați. Noi suntem vânați și căutați. Și ascultați-mă ce vă spun. Acum, în timp ce stăm în adunare, mi-a zis Domnul să spun asta încă de ieri. Unii sunt pe care să fie înșelați. Cu ochii în telefon, cu mintea iurea, în somnolență, în indiferență, distrați, cu mintea bătută de la adevărul lui Dumnezeu, prezenți aici cu trupul, dar nu cu mintea, sunt pe care să fie înșelați. Povestea nu e undeva în Geneza. Povestea este undeva în zilele Bucureștiului. Aici, în Betel. Și oriunde. Pentru că diavolul caută să înșele și el vine. Și în dimineața aceasta și mâine și poimine și în fiecare zi vei fi vânat de cel rău. El va veni să te înșele. Biblia spune că va veni să te înșele. După ce cel rău reușește să ne amăgească, el după aceea cultivă lucrarea numită autoamăgirea. Niciodată un om care se înșeală singur, un om care trăiește în amăgire, nu poate să trăiască în această amăgire de sine decât după ce a fost înșelat. Și am să vă dau un exemplu biblic. 1 Samuel 27:1. David și-a zis în sine: voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor, pentru că Saul să înceteze să mă caute în tot sudul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. În momentul în care diavolul a venit la David, i-a spus: tu vei muri. Saul te va răpune. Într-o zi vei cădea răpus de către el. Biblia și Domnul Dumnezeu i-a spus lui David altceva. I-a spus: tu vei fi împăratul lui Israel, eu îți voi da biruință în războaiele tale, eu te țin în picioare. Dar când cel rău a reușit, datorită întâmplărilor, să îl facă pe David să creadă minciuna, David a repetat minciuna în el însuși. Și omul care repetă cu voce tare în sufletul lui ceea ce Biblia, ceea ce Satana șoptește numai la ureche, trăiește în amăgire. Când Satana vine numai și șoptește la ureche, ești pierdut, ești terminat. Eu atunci pot să mă opresc și să spun: viu este Domnul care îmi dă putere, înapoi a mea Satan. Dar când tu repeți înăuntru tău cuvintele acestea, deja trăiești în amăgire. Deja trăiești în înșelare. Ce-i spusese doar câteva secvențe mai sus, îi spusese Dumnezeu lui David. 1 Samuel 25 29. Era o femeie pe nume Abigail. I-a făcut o prorocie în numele Domnului. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău și să arunce cu praștia sufletul vrăjmașilor tăi. Îi spune să pică el de fapt următorul lucru. Dumnezeu tău e viu. Amin. Tu ești în mâna Domnului, ești în mănunchi al Domnului. Tu să nu te temi niciodată. Tot secvența mai jos, David este prăbușit. Și vă întreb în dimineața aceasta: e Dumnezeu Dumnezeul nostru? Amin. Mi-a promis Dumnezeu că va avea grijă de noi. Amin. Mi-a promis Dumnezeu că ne este Tată. A zis Domnul Dumnezeu că pentru noi de popoare. De ce să crezi minciuna celui rău? Să fie oameni prăbușiți. Să fie oameni care scriu în deznădejdea sufletului lor: ce să fac, pastore? Sunt terminat, nu mai am nicio șansă. Eu sunt exclus de la pomul vieții. Nu mai dau doi bani pe mine. Nu, să nu spui asta. Și-a vărsat sângele Iisus Hristos. Tu ești mințit. Tu ești înșelat, tu ești amăgit. Cel rău te ține în capcana lui. Și știți când biruie cel rău? Când tu începi să repeți în tine și să spui în tine cuvintele desnădejdii, cuvintele pierzanii, cuvintele lipsei de credință. Asta vrea cel rău. Să nu mai vine el să-ți le spună. Ți l-a spus? Ți l-a spus până la un timp. După care să fii tu să vezi, spui. Eu nu-s grozav. Eu îmi știu viața. Sunt cum sunt, o țărână pe care o ține în mâna Domnului. Dar în mine locuiește Cel Preanalt. În mine este lucrarea numită Iisus Hristos. Și Biblia spune, ridică-te țărână, trezește-te țărână. Și ce să faci? Să lauzi pe Dumnezeu tău. Umple-ne, Doamne, gura de laude. Stupă gura celui rău. Domnul uneori o face, alteori îl las. Putea Dumnezeu să-l măture pe Satana din fața ei, 100%. Dacă sufla Dumnezeu, l-a dispărea. Dar l-a lăsat. De ce Dumnezeu l-a lăsat? Pentru că în lucrarea aceasta, noi trebuie să devenim oameni puternici. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Haideți să vă spun un lucru. La un bătrân a venit un tânăr și a zis, vreau să mă mărturisesc. Simt împovărat, am multe păcate. Și i-a povestit despre el. A spus și a zis, eu nu găsesc nicio putere să mă ridic și eu nu cred că o să mă ridic și nici nu cred că o să mă schimb. Dar zice, nu e așa că mai încolo când o să mă mai maturizez, o să mă schimb. Așa e tinerețea, zice el. Tinerețea e așa cum este. Năucă și viitoare de plăcere. Așa e că după ce mă maturizez o să devin alt om. La care bătrânul înțeleg l-a scos în curte. Zice ea, ia să mânge tu, zice, puietul ăsta de rat. Și a dus tânărul și l-a smuls dintr-o bucată. Foarte bine, zice, dar hai, zice, mai departe. Smulge, zice, și pe ăsta. Când s-a uitat, era mai, zice, și cu greu a încercat și n-a reușit. Zice, dar să mai chem, zice, pe vreo doi. A chemat pe vreo doi și nesfârșit, l-au smuls. Da, da. Și apoi îl duce la dintre mai bravo. Nici trebuie să-l înconjur cu palmele, cu brațele. Și ce smulge-l pe ăsta. Zice, nici 100 de oameni nu pot smulge pe ăsta. Asta mă poate fi tăiat, nu mă trebuie să smulge niciodată. Smulge-l, că nu pot. Și atunci bătrânul înțeleg că i-a zis în felul următor. Tu zici, a spus el, tu zici că te vei schimba când te vei maturiza. Apucăturile din sufletul tău se vor transforma într-o stâncă pe care nu mai clintește nimeni. Astăzi și aici, spune Domnul Dumnezeu, e timpul să-ți tragezi problema. Vin filozofie, ne sunt tânăr, doar trăiesc viața și după amătorchiul la Dumnezeu. N-ai de unde să știi lucrul ăsta. Nimeni nu poate să știe lucrul ăsta. Sunteți de acord cu mine ce vă spun eu. Cel meu te înșeală și vine cu filozofii care se adoarmă, care se defragă să nu iei nicio măsură în privința vieții tale. Dar ce n-ai smuls la vreme, nu vei putea spune ce mai trebuie. Numai lucrarea supranaturală a milei lui Dumnezeu. Dar n-ai nimic să știi. Că de Domnul depinde. Binecuvântat să fie. Așa e că n-am terminat, nu?
Da.
Punctual așa, două gânduri. Dar cum lucrează, haideți cum lucrează amăgirea? Sunteți interesați să vedeți cum lucrează amăgirea? Frații mei, surorile mele, nici Satana nu și-a schimbat maniera, dar lăudat să fie Domnul, nici Dumnezeu biruința. Aceeași veche viclenia celui rău, aceeași capcane pe care le-a împins Evei, ni le va întinde și nouă. Ca să înțelegeți cum amăgește, cum înșeală, cum minte, cum viclenește, care sunt și reticulurile lui. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun este acesta. Geneza 3:1. Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați dintr-o spomină din grădină? Primul lucru pe care îl face cel rău este să fiți atenți. El nu-ți strecoară îndoială cu privire la lucrurile lumii. El îți strecoară îndoială cu privire la lucrurile Domnului. Primul lucru pe care îl atacă el este făgăduința lui Dumnezeu. În momentul în care făgăduința lui Dumnezeu o pui sub semnul întrebării, în momentul acela a început lucrarea de amăgire. Astăzi spune împreună cu mine, viu este Domnul și vii sunt făgăduințele Lui. Amin. Nu te lăsa doborât. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu este însoțit de rod. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Cuvântul Domnului face voia lui Dumnezeu. Orice îi spune, oricum îi spune. Vine celor și strecoare îndoială cu privire la, mă, dar oare citesc eu bine? Dar oare e și pentru mine făgăduința aceasta? Sunt oameni care vin și îmi spun așa și mi se zbate sufletul în mine de multe ori, stau înaintea Domnului și striga, l-aș lua de umeri și l-aș zgudui. A spus, da frate, într-adevăr, Domnul a făgăduit pâine, Domnul a făgăduit vindecare, Domnul a făgăduit izbăvire, dar pentru alții, nu pentru mine, că nu pentru mine e cuvântul acesta. Și am spus, tu ești amăgit, tu ești înșelat, Dumnezeu ne este tată, Dumnezeu nu are nepoți, Dumnezeu nu favorizează pe unii și ne favorizează pe alții. Aleluia! Este o lucrare din înșelare. El a încercat și la Domnul Iisus. S-a făcut foame Domnul Iisus Hristos în pustie, spune Luca 4. Și atunci, după ce a flămânzit, a venit Satana. Și unde a atacat Satana? A atacat exact în cuvântul lui Dumnezeu. Și a zis, poruncește acestor pietre să se facă. La care Domnul Iisus Hristos spune, Satana, eu știu unde lovește. Dar este scris și nu negociez cu tine. Nu părerea ta contează, nu interpretarea ta contează. Contează că e scris. Și ce e scris, e scris. Și rămâne scris. Omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Amin. Lăudat să fie Domnul. L-a respins Iisus. Imediat. L-a respins cu puterea cuvântului scris. Strecoare îndoială. Așa spune ce mă spun astăzi. Sunt oameni desnădăjduiți. Sunt oameni care spun, oare de ce refuză Dumnezeu lucrul ăsta? Adică, unde a venit Satana? Satana nu a venit să-i spună, mă, ai dreptul la tort. Erau necesitățile vieții, prieteni. M-aude cineva?
Da.
Aici ne îndoaie cel rău. La lucrurile obișnuite, dar n-am și eu dreptul. Nu am și eu dreptul ca om credincios să am o pâine pe masă. Toți o am și eu nu am. Și vine cel rău și îți aduce îndoială. Dar tu va trebui să spui prin credință, eu cred că Dumnezeu va pune pâinea pe masă. Asta spune Domnul Dumnezeu. Că dacă ar veni la lucrurile care sunt înalte, poate că ne-am găsit singuri vin. Visul meu era un vis ciudat. Dacă îi vine în lucrurile de bază ale vieții, îi spui, dar n-am eu dreptul să fiu sănătos. Uite ce spun dimineața asta. Da, ai dreptul să fii sănătos și ai dreptul să te rogi și ai dreptul să crezi că Dumnezeu din cer aici lucrează. Dar noi suntem înșelați și ni se moaie credința și starea noastră se face rea și rugăciunea noastră este îndoielnică. Dar dacă tu crezi din adâncul inimii tale că acest cuvânt al lui Dumnezeu este viu și lucrător, tu vei spune dimineața asta împreună cu mine, nu te crezi Satana, ești mincinos. Ce-a făcut David? Ce-a făcut David? M-a pedepsit Dumnezeu și merit. Și Dumnezeu a spus, copilul acesta va fi un copil care va fi luat, viața lui va fi luată. Corect ce spun eu? Și ce-a făcut David? Până în ultima secundă, până n-a mai fost suflare în copil și și-a zis el, Domnul Dumnezeu se întoarce, Domnul Dumnezeu poate să facă această lucrare. Și în atâtea vreme s-a întors. S-a dus Iona la Ninive și au zis, în 40 de zile va fi prăpăt, cetatea toți veți muri. La care oamenii aceia s-au pocăit în sac, în cenușă, s-au întors la Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, gata. I-a văzut. Nu i-am văzut, era plin de supărare. Eu i-am văzut, zice Domnul, cum s-au pocăit. Și mi-e dragă pocăința. De aceea am să-i izbăvesc, spune Domnul. Și i-a izbăvit. Tu n-ai de unde să știi dacă Domnul nu chiar acum se întoarce. Ca urmarea strigătelor tale. Au fost oameni care au primit sentința în mână. Și au spus, vei muri. Îngrijește-te casa ta până tuturor înduială, i-a zis lui Ezechia. Și el s-a întors cu fața la perete, s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, adu-ți aminte și de mine, și de tinerețea mea, și de slujba mea. Și Dumnezeu a zis, am adus aminte și îți dau viața. Aleluia! Nu vă lăsați înșelați de cel rău. Dumnezeu din cer are ultimul cuvânt. Tu n-ai de unde să-l știi. Dar noi putem crede că Dumnezeu ne este binevoitor. Apoi, în a doilea rând, a scos din cuvântul Domnului. Fiți atenți! Geneza 2:16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom de grădină. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Voi sunteți atenți? Sunteți atenți, da? Și acum haideți să vedem cum a răspuns Eva. Haideți să ne uităm la Geneza 3:2. Femeia răspuns șarpului. Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Ce este aici? Unde e înșelare? Lipsește ceva, prieteni. Dumnezeu n-a zis puteți să mâncați din rodul tuturor pomilor din grădină. A zis puteți să mâncați după plăcere. din rodul tuturor pomilor din grădină. Cuvântul după plăcere arată bunătatea lui Dumnezeu. Cuvântul după plăcere arată bucuria lui Dumnezeu pentru tine. Și diavolul vine să scoată din cuvântul lui Dumnezeu tot ceea ce ar putea să-ți dea ție sentimentul că ești iubit de Dumnezeu. Tot ce ar putea să-ți dea ție încrederea că ești în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a zis doar mâncați din toți pomii, mâncați după plăcere. Mi-i drag de voi, zice Domnul. Vă iubesc, zice Domnul Dumnezeu. Și totdeauna Satana vrea să scoată din versetele biblice, din făgăduințele lui Dumnezeu, tot ceea ce ar putea să te întărească și să te facă să te simți binecuvântat de Dumnezeu. Dar eu mă simt binecuvântat. Dar eu cred că Dumnezeu mă iubește. Dar eu cred că Dumnezeu te iubește. Și eu cred că Dumnezeu ne iubește. Lăuda să fie Domnul. După plăcere. Și Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Și apoi încă un lucru. Deci spunea mai întâi de toate că a strecurat îndoială, a scos din cuvântul lui Dumnezeu și acum și ceva zis Adana? Nu se oprește, ci adaugă. Haideți să vă citesc încă o dată. Geneza 3:3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Nu spune așa Biblia, spune să nu mâncați din el, căci în ziua care veți mânca negreșit veți muri. Nu spune să nu vă atingeți de el. Dar vine Satana și spune, ah, ce rău e Dumnezeu. N-ai voie nici aia, n-ai voie nici aia, nici aia, nici aia. Specialist Satana să-ți repare nuurile care ne deranjează. Să nu mâncați, să nu atingeți. Dar n-a zis să nu atingeți. Dar asta e specialitatea lui, el nu înșeală oricum. Înșeală punând la îndoială cuvântul Domnului, înșeală prin faptul că scoate din cuvântul Domnului și apoi adaugă la cuvântul lui Dumnezeu. Asta spune Biblia. Domnul să ne dea putere.
Amin.
Și apoi ultimul atac al înșelării este acesta. Să modifici. Deci încă o dată, punem cuvântul la îndoială, scoatem din cuvântul Domnului, adăugăm la cuvântul Domnului și apoi îl modificăm. Uitați ce spune Biblia. Dumnezeu a zis, hotărât veți muri. Și Eva spune, a zis Dumnezeu să nu mâncăm ca să nu murim. E diferență? Dumnezeu a zis, hotărât veți muri. La care Eva spune, a zis să nu mâncăm ca să nu murim. Care e diferența? Diferența, frați și surori, este că omul zice așa, ei, frate, pastor, oricum mă iubesc cu Ionica. Și o dragoste din Dumnezeu. Și oricum ne căsătorim în două luni. E adevărat că am căzut în păcat, dar noi ne căsătorim în două luni. Știe Domnul și înțelege Domnul. Domnul spune, hotărât veți muri. Și noi cu filozofii din astea ieftine tot încercăm să ne găsim nouă argumente în a face ce ne e drag nouă, nu Domnului. Dumnezeu spune hotărât, adică nu echivoc. Nu-i loc de întors. N-ai cum să interpretezi cum vrei tu. Ai, frate, dar să fim serioși, toți mint. E, toți care mint se duc în iad. Te ajută cu ceva această filozofie? Nu mă ajută. Că eu știu că mincinoșii sunt afară. Spune Biblia lucrul ăsta. Atunci aceste filozofii și această interpretare ca să ne găsim noi loc și să ne găsim noi modalități de a gândi cuvântul Domnului, să-l modificăm, să putem trăi cum vrem noi. Nu vin de la Domnul ce se numesc? Înșelare. Înșelare. Oare să ne oprim aici? Ne oprim aici, da? Nu. Gata, vă spun doar încheierea și mergem la rugăciune. Frații mei, surorile mele, de unde știu eu astăzi că mă simt înșelat sau nu? Cum aș putea să recunosc că sunt un om înșelat? Dumneavoastră să înțelegeți un lucru, să fiți atenți la ce vă spun acum. Satana caută să înșele mai ales pe cei. El nu se mulțumește cu lumea. Lumea e înșelată. O să ne ocupăm de lume data viitoare. O să ne ocupăm și de înșelăciunea care are loc la nivelul bisericii. Am vorbit despre omul lui Dumnezeu, eu și tu. Dar cum știu eu că sunt înșelat? Priviți-mă în ochi. Nu se schimba nimic. Biblia este Biblie. Ce s-a întâmplat în momentul în care Adam și Eva au păcătuit? Primul sentiment a fost al goliciunii. O goliciune lăuntrică fantastică. Este sentimentul omului înșelat. Faptul că trăim în gol. Parcă pe nimic din ceea ce facem nu are o rădăcină și o temelie. Goliciunea. Dacă simți o goliciune, privește-mă în ochi, eu știu un lucru, Dumnezeu este Fiul. Eu nu pot să înțeleg, de 21 de ani în casa lui Dumnezeu, dar dacă stau la un program și nu pot să strig, și nu pot să cânt, și nu pot să plâng, eu mă simt un om înșelat. Dar dacă noi reușim să stăm în ghilimele, reușim să stăm în starea aceasta, în care facem și nu facem, suntem și nu suntem, goliciunea aceasta e sentimentul că noi trăim înșelat. Noi trebuie să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu. Ascunderea dinaintea Domnului. Ascunderea dinaintea lui Dumnezeu. S-au ascuns. N-au mai vrut să stea în prezența lui Dumnezeu. Un om înșelat nu o să mai fie dragă biserică. El nu mai vine la biserică. Este un om înșelat. Își găsește motive. Își găsește tot felul. Eram gol, m-am ascuns, mi-era frică de tine. Era nu știu ce. Avea filozofie ieftine. Dar realitatea este una singură. Tu ești un înșelat. Omul care nu mai ajunge la biserică este un om amăgit de cel rău. Indiferent de motivația pe care o are. Și acum vreau să vă spun un lucru, dragii mei, ca să fim foarte clari. Două tipuri de armă trebuie să intervină când vorbim despre înșelare. Prima armă de care vorbesc este o armă specială. Mult am stat și m-am frământat. Se numește sabia Duhului. Dar nu este doar sabia Duhului. Sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu. Ați văzut cum este definită? Nu vi se pare că puțin e mai dificil de înțeles? Adică ce e până la urmă? E sabia Cuvântului sau e sabia Duhului? Că nu înțeleg. Că spune sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu. Și puțin e greu să înțeleg ce-o fi. Pentru că eu știu că sabia Duhului ar trebui să fie sabia Duhului și sabia Cuvântului ar trebui să fie sabia Cuvântului. Sunteți atenți la ce vă spun? Biblia vorbește despre Cuvântul lui Dumnezeu în doi termeni. Ca să înțelegem cum putem lupta. Primul este logosul. Când se vorbește în Evanghelia despre Ioan, despre cuvântul care s-a întrupat, cuvântul care a venit, a locuit, cuvântul care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu, este logosul. Logosul. Și știți ce reprezintă logosul? Tezaurul întreg al cuvântului Dumnezeu. Reprezintă tot arsenalul cuvântului Dumnezeu. Tot ce are Dumnezeu ca arme în cuvântul lui e logosul. Aleluia! Dar Biblia spune că atunci când în Luca 4 Domnul Iisus Hristos s-a împotrivit celui rău, nu spune că a folosit logosul, ci a folosit rema. Și ce este rema? Cuvântul inspirat de Duhul Sfânt. Și atunci se face lumină. Atunci înțeleg că Biblia în ansamblu este logosul, este tezaurul, este arsenalul de arme. Dar în orice întâmplare, când eu sunt înșelat și în orice luptă, eu trebuie să folosesc un cuvânt specific. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos s-a împotrivit celui rău și a zis, spune acestor pietre să se transforme în pâine, nu i-a răspuns cu Iisus mă iubește? Putea să o spună? Nu i-a răspuns cu Iisus este bucuria mea? I-a răspuns, omul nu se va hrăni numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Rema, adică un cuvânt specific. Iată de unde rezultă faptul că trebuie să stăm în relație cu Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că împotrivirea față de cel rău se face în lupta pe care o ai cu un cuvânt specific. Erema nu e doar arsenalul numit Logos. Mulți creștini în momentul când au o luptă nu găsesc acel cuvânt pentru că nu l-a așezat Duhul lui Dumnezeu. Că au fost neglijenți și nu l-au strâns în inima lor. Știți când diavolul este biruit? În momentul în care ești ispitit, tu îl lovești pe Satana cu cuvântul specific, cu rema, acel cuvânt al lui Dumnezeu inspirat de Duhul Sfânt. Aleluia! Și astăzi vă invit la un lucru. Nu numai că este sabia cuvântului care e rema, inspirată de Duhul Sfânt. Când a fost ispitit dus pe templu și i-a spus să poruncești îngerilor. El ce a spus? Rema, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Un răspuns specific. Dar la sfârșit a mai făcut un lucru. La sfârșit, după ce s-a împotrivit cu cuvântul acesta pentru fiecare luptă, pentru fiecare ispită, a spus cuvântul autorității. Înapoi a mea, Satanul. Împotriviți-vă cu cuvântul lui Dumnezeu și apoi mustrați în numele Domnului Iisus Hristos, căci voi sunteți fiii Lui și fiicele Lui. Nu doar să-i spui care-i cuvântul, dar va trebui după ce ai te opus cu cuvântul lui Dumnezeu specific, să te ridici în numele lui Iisus Hristos, să spui, înapoi a mea, Satan. Mustră-te, Domnul, pe tine. Pleacă de la mine că și n-ai nici o moștenire. Tu n-ai nicio parte. Nimic din tine nu-i în mine. N-ai ce găsi la mine. Lăudat să fie Dumnezeu. Apoi spune Biblia că trebuie să ne luptăm cu, ziceți voi, brâul. Hai că cobor să vă țin mai aproape.
Am stat mult și m-am gândit la lucrul. Sunt niște cărți grozave.
M-auziți oricum, nu?
Da, da.
Niște cărți grozave pe care le pot recomanda. Le citesc cu Alex, pregătisem acest subiect de vreun an, așa-i Alex? Am citit cel puțin câteva cărți, iar una dintre ele pe care vă recomand este Strategia lui Satan, care este de Warren Wiersbe. Alta este Creștinul în armătură, dar aceea este mai mult un manual. Deci cineva trebuie să-și ia pixul și să stea cu el luni, probabil, ca să te slujești și să iei de acolo. Că e fiecare propoziție e ca o esență binecuvântată și extraordinară. Războiul invizibil, o altă carte deosebită. În sfârșit, am stat și mult am analizat, m-am gândit, m-am rugat cum e cu brâul acesta. Și ca să simplific, pentru că eu îmi doresc să fiu practic, vreau să vă propun astăzi să înțelegeți brâul în trei cuvinte. Primul cuvânt este obiectivitate. Dar uite-te la cauzele care te-au adus aici. Și spune așa, nu m-a bătut Dumnezeu, ci eu m-am bătut. Fii obiectiv, uite-te la rădăcină și spune, rădăcina aceasta n-a semănat-o nimeni, sămânța asta, eu am pus. Fără obiectivitate, niciodată nu o să fii mâncinși cu părul adevărului. Să fii obiectiv. Al doilea lucru pe care Dumnezeu ți-l cere este realismul. Și ce înseamnă realismul? Să te uiți de jur împrejurul tău să spui, nebună e lumea asta. Deci, pur și simplu, e o lume nebună, sărită de pe toate, de pe tot fixul. Dar eu sunt chemat în lumea aceasta să fiu lumină.
Amin.
Să fiți realiști. Nu să trecem așa într-un mod infantil, într-un mod, știu eu, copilăresc, într-un mod romantic. Nu. De când e, eu de când ies de acolo. Dar numai când ies, și acum simt. Și acum, din ce vorbesc cu voi, simt lupta. Simt lupta cu cel rău. O să-i realism.
Oh, da.
Nu-i secundă să nu simt lupta. Nu-i secundă să nu simt lupta. O simt când fac lucrarea Domnului, o simt când stau, când mă odihnesc, în permanență simt cu cerul trage. Trage și trage. Și vine cu o pleiară de minciuni. Fii realist. Nu striga biruință, cât încă nu-i. Ești pe pământ. Te adresezi pământul. Fii realist. Și al treilea lucru pe care ți-l propun este sinceritatea. Adică să fii să-i spui Domnului astăzi, da. Trebuie să recunosc să spun că m-a înșelat ceva. Și mărturisesc, Doamne Dumnezeule, că am nevoie gravnic să mă ridici și să mă ierți. Un brâu al adevărului care înseamnă, în primul rând, obiectivitate. Cauzele le știu, eu-ți vinovat. Realism, privește de jur împrejur, vezi lumea care te află și spune cinstit și drept, e război. Și apoi să fii sincer mărturisind. La un moment dat, înainte să se întoarcă la Dumnezeu, Sabina Bunga i-a spus soțul ei, Richard, i-a spus, de fapt, el a spus, hai la biserică. La care ei a spus, nu, nu vin la biserică. Vreau să mergem la film. Și el a zis, hai, dragă, la biserică. Nu, zice ea, mergem la film. La care a spus, dragă mea, tu trebuie să mergi de mult că mergi la film. Da, zice, mergi la film. Da. Bun, zice ea, s-a dus la film. Au văzut filmul, după care spunea fratele Vumran că au mers la o confederie, au mâncat o prăjitură, au venit acasă. La care el, fiindcă era seara, îi zice lui Sabina. Zice, acum tu mergi și dorm, că eu mă duc să-mi iau o fată și mă duc la hotel. La care ea, șocată, zice, dar nu vă uitați la mine așa, că el a zis-o, vă uitați la mine speriați. Zice, de ce zici din nebunia asta de vorbă? Zice, cum îți permis să-mi spui așa ceva? Vai, draga mea, ce nu mai duci la film? Nu asta a făcut eroul principal în film. Zice, n-a luat după aia, s-a dus cu el la hotel. Păi nu tu mai duci la film. Eu am înțeles că asta trebuie să fac. Că dacă mă duceai la biserică, probabil că aș fi făcut altceva. La care i-aș dat seama. Și-a trecut. Și s-a dus la biserică cu el, următoarea săptămână. Și la un moment dat, avea o petrecere, spune. Și s-au dus la petrecerea asta. Dar în timp ce era la petrecere, era undeva pe la 11:30, acolo oamenii început să se bea, s-au îmbătat și cum când se bată, e așa cum este, n-are să se discutăm. La care i-a zis, hai afară, plecăm. La creație, nu, dragă, nu, că tu m-ai chemat, stăm aici. Nu, nu plecăm nici ea, nu mai pot să sufăr, zice. Nu mai pot să stau aici, în mijlocul acestei nebunii. Nu, dragă, ce mai stăm? Și a stat acolo ca pe aci. La un moment dat, de la 12 noapte, a zis, ieșim! La care a zis, ieșim. A ieșit afară, a respirat aer și a zis, acum sun păstorul să mă botez. La care i-a zis, stai, dragă, niște, lasă-mi pe bietul păstor să mai doarmă, putem face lucrarea asta și mâine. Nu i-a zis, să sunăm acum ca să mă botez. Atunci l-au sunat. Noaptea. Acum vine Domnul Dumnezeu și ne spune foarte clar, n-ar fi nevoie de sinceritate să stea vreo pe mai. Nu e nevoie de realism și de obiectivitate. Oare nu e timpul să spunem, numai Biblia ne poate face fericiți? Oare nu e timpul să spunem, scutură, Doamne, după noi, tot ceea ce cel rău a pus și nu de la Tine? Și în dimineața să spun, da, Doamne, am fost înșelat, n-a trăit cum a trebuit să trăiesc, pentru că m-a dus cel rău, m-a înșelat cel rău și din nefericire am greșit. Vă rog să vă ridicați. Haideți să închidem ochii. Tată Sfânt din ceruri, ești Dumnezeul adevărului, aleluia! Duhul Tău este adevărul. Duhul Tău ne conduce tot adevărul. Nu doar adevărul care ne place nouă, ci tot adevărul. În dimineața aceasta, Doamne, ne-ai deschis ochii și ne-ai spus, Doamne Dumnezeu meu, că ducem o luptă cu amăgitorul. Un amăgitor care vine să sucească cuvântul Tău, Doamne. Vine, Doamne, să ruineze încrederea copiilor Tăi în cuvântul Tău. Vine, Doamne Dumnezeu meu, să modifice, să scoată după bunul plac a celor care trăiesc așa cum trăiesc. Dar, Doamne Dumnezeu nostru, noi nu avem alt cuvânt decât pe Hristos Domnul. Și cuvintele Tale, Doamne, sunt acelea pe care vrem să le primim și vrem să le păzim și la ele vrem să ne raportăm. Adică este timpul, Doamne Dumnezeul nostru, să ne apucăm să citim Biblia cum n-am făcut-o până acum. Este timpul să memorăm, Doamne Dumnezeu, versete din Biblie, că ne trebuie rema în lupta aceasta cumplită pe viață și pe moarte. O lume, Doamne Dumnezeul meu, care caută să convertească și ea pe cei ce sunt ai Tăi. Odinioară șarpele a venit la Eva și a reușit să o ducă în ispită. Mi-e teamă acum, Doamne, că noi de bună voie am băgat șarpele în casă. Nenorocirea aceasta, Doamne, Dumnezeul meu, care înseamnă să stai și să te uiți la povești inventate. Să stai, Doamne, și să te hrănești cu tot felul de lucruri ciudate. Dorințele noastre s-au modificat. Visele noastre sunt din ce în ce mai ciudate. Succesul este definit din ce în ce mai bolnăvicios. În dimineața aceasta, Doamne, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, dă-ne biruința asupra lumii, dă-ne biruința asupra celui rău și dă-ne puterea să trăim adevărul Tău. Și astăzi, Doamne, eu înalț, Doamne, paharul izbăvirii și spun, Iisus Hristos este Domnul, El este calea, adevărul și viața. Amin. Nu o să mă mai las amăgit, Doamne, știu că am fost săpat în palmele Tale. Știu, Doamne, că ai plătit un preț pentru mine și nu mai sunt al meu să fac ce voiesc eu. Sunt al Tău, Doamne, și trebuie să fac voia Ta. Și nu voi lăsa pe cer rău să mă doboare. Sunt aici oameni mințiți. Tu iubești. A căzut în brațele Tale fiul risipitor și nu s-a schimbat nimic. Ești același tată care stai cu ochii în lacrimi, așteptând și spunând, poate că astăzi este ziua când va cădea în brațe. Și un Dumnezeu care dai la o parte strențele, ești un Dumnezeu care chem la masă, pui în deget inelul demnității de a fi copil de Dumnezeu. Ești un Dumnezeu care îți place veselia, sărbătoarea. Și de aceea te rog astăzi, ridică minciuna de la sufletul copiilor Tăi. Da, Doamne Dumnezeu meu, Tu ne auzi. Da, Doamne Dumnezeu meu, rugăciunile noastre sunt ascultate. Da, Doamne Dumnezeu meu, mâna Ta este aici. Tu lucrezi. Tu ierți. Tu vindeci. Tu aduci pace. Tu aduci, Doamne, mângâiere. Tu aduci, Doamne, cuvânt. Aleluia, Doamne! Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, dă-ne harul, Doamne, să ne scuturăm de jugul celui rău. Gata, Doamne, Dumnezeul meu, vreau să trăiesc potrivit cu Biblia, Doamne! să nu mai interpreteze alții, Doamne Dumnezeul meu, să nu mai fie prietenii mei pastori, să nu mai fie cei din jurul meu, Doamne, măsura valorii mele, ci Biblia, cuvântul Tău, scris, cuvântul Tău, care este viu și lucrător. Nu îmi va face nimeni altcineva agenda vieții mele, afară de Duhul Tău cel Sfânt. Facă-se voia Ta! Facă-se voia Ta! Stăm înaintea Ta în dimineața aceasta și ne plângem, Doamne, greșelile. Tineri care au fost înșelați de cel rău, în dimineața aceasta, prin Duhul Tău cel Sfânt, adu-i la adevăr. Filozofiile lumii nu vor ține de cald în ziua judecății. Amăgirea celui rău ne-a făcut să ne purtăm fără băgare de seamă și ne-am înstrăinat. Și avem foarte multe argumente omenești, lăsând la o parte Scriptura care spune să ne iubim unii pe alții, să ne iertăm unii pe alții. Și dacă avem pricină să ne plângem unii de alții, să ne rugăm. Să ne rugăm. Aleluia, Doamne! Să rămânem înaintea Domnului. Încă nu plecați. Am pregătit un cântec special. Vorbește despre lucrarea zilei de azi. Și în timpul acestui cântec te cercetează, prieten. Te cercetează suflete drag. Și spune împreună cu aceste versuri: numai Domnul Iisus Hristos este acela care mă poate binecuvânta să cunosc adevărul. Haideți să stăm înaintea Domnului. Lasă Duhul cel Sfânt să-ți vorbească. Ascultă-mă, femeie, care stai cu capul plecat ca un pipiric. Hristos Domnul te iubește. Ridică-te și scutură-te în dimineața aceasta. Ascultă-mă, tânările care stai și spui: nicio șansă nu mai am, sunt pierdut, scos dinaintea lui Dumnezeu, trecut cu vederea, te minte cel rău. Hristos Domnul se uită la tine, un Dumnezeu care te binecuvântează cu iertare chiar acum, aici. Nu mai dai nicio șansă căsnicii tale, spui: nimic nu se mai poate întâmpla. Nu, se poate întâmpla. Dumnezeul nostru, Dumnezeul minunilor, Dumnezeu care poate totul în noi toți. Treziți-vă și spuneți astăzi împreună cu mine: cred, pentru că Domnul Iisus Hristos este acela care poate totul în noi toți. E un Dumnezeu care la cuvântul Lui totul ia ființă. Aleluia! Mărire fie adusă Lui Dumnezeu! Mărire fie adusă Lui Dumnezeu!